Infon Biro, kako piše u vojnoj enciklopediji, osnovan je 1947. godine sa idejom da se razmenjuju iskustva između partija, ali je postao oruđe Staljinove politike. Ubrzo je došlo do razmimoilaženja na relaciji Beograd-Moskva. Sukobi su počeli dopisima, a nastavili se na savjetovanjima Infon Biroa. Tako je na savjetovanju u Bukureštu 1948. godine doneta rezolucija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije. Ocenjeno je da je komunistička partija Jugoslavije neprijateljski raspoložena prema Sovjetskom savezu. U dva navrata došlo je do međupartijske prepiske između Moskve i Beograda, optuživanja i odbacivanja optužbi, a jedno od tih pisama u Moskvu nosila je Dragica Srzentić, tada zamjenik generalnog sekretara Ministarstva inostranih poslova. Ona i njen muž Vojo bili su nepokolebljive pristalice Sovjetskog saveza, kasnije su osuđeni na teške zatvorske kazne. Na 5. kongresu Komunističke partije Jugoslavije potvrđeno je istorijsko ne. Usledili su ekonomska blokada, oružane provokacije na jugoslavenskoj granici. Infon Biro je 49. godine usvojio rezoluciju Jugoslovenska partija u rukama ubica i špijuna. Žestoki pritisci su nastavljeni. Dragica Srzentić, koja je 1948. godine bila diplomatski kurir i odnela iz Beograda istorijsko ne Staljinu, danas ima 97 godina, a ova emisija snimljena je 16. februara 2009. godine u Beogradu.
Marta 45. kad sam se vratila iz Londona, određena sam da radim u Ministarstvu spoljnih poslova. Prvo sam radila u kabinetu pomoćnika ministra Vladimira Velebita, a iza toga, kratko iza toga, bila je određena delegacija koja je išla kao stalna naša, kao stalna delegacija pri Ujedinjenim nacijama, i načelnik personalnog, Dalmatinac iz Splita, Pavle Lukas, je bio određen da bude jedan od članova koji kao službenik ide tamo. E sad, onda su meni odredili da idem u personalno odeljenje i da zamenjujem načelnika, kao vršila zužurne načelnika personalnog. Ja sam 47. postala zamenik generalnog sekretara ministarstva i kao takva sam se srela kod u kabinetu sa Vejva, da je bio načelnik jednog odeljenja, a ja sam bila sekretar. I Velebit je rekao, neko od funkcionera ministarstva treba sutra da putuje za Moskvu. I ja sam tako otputovala za Moskvu sljedeće jutro. Kad sam došla u Moskvu, sekretar ambasade je došao na aerodrom da me sačeka, i ja sam Vladi Popoviću, koji je bio ambasador u SSR-u, dala pismo. I u redu, to je bilo popodne, sam otprilike stigla. Sljedeći dan mi je Vlado rekao, Dragice, ti moraš da čekaš odgovor. I ja sam bila nedjelju dana u Moskvi.
Da li ste vi znali za sadržaj pisma?
A ne, to je bilo pečačeno pismo. Ne, ja pojma. Ja sam posle svidila da sam ja nosila pismo, jer oni se pozivaju na to pismo koji sam ja 23. mart, mislim, je bio.
48.
Kad je objavljeno to sve, počele ove pisma su objavljene, najprije su partijski kadrovi bili upoznati sa pismima i sa našim tom korespondencijom, jer je bila još, nastavila se korespondencija posle toga, to je prvo naše pismo. Mi apsolutno nismo znali da su ti odnosi toliko postali tako duboko nesporazume i tako dalje, i došlo je onda do rezolucije 48. godine, je li tako? Mi ni voju, ni jama, ni govora. Mi smo bili apsolutno protiv toga što nas tako optužuju Rusiji, da nismo to zaslužili i tako dalje. Ali kako su se stvari zaoštravale, mi smo počeli jako da kritikujemo ne samo Ruse, nego smo... To nije bilo ono što se nama dopalo, odnosno meni u prvom redu, ja sam, jer smatrala sam da moramo s Rusima naći neki jezik sporazuma, a ne da se tako raziđemo s Rusima. Oni su nas pomogli da se oslobodimo i tako dalje i sve to, i ne mogu zamisliti da mi napravimo sad da se potpuno raskinemo sa Rusima. To je bio moj greh. Znate šta, kritikovala sam to što se u štampi piše. To je bila moja greška. Naravno, ja to nisam na partijskim sastancima govorila, jer sam vidjela da ljudi za jednu sitnicu idu u zatvor. Ja sam nisam govorila, ali ni sa kim nisam vani, sem sa ovom Miljkom Žicirom, koja je veliki ljubitelj Rusa i ruske kulture i tako dalje, ja ni sa kim razgovarala nisam. Ali jesam se u kući, recimo kad to vidim, ja kažem, ma to nema smisla, kako to da se tako nešto piše i tako dalje. U kući je bila kućna pomoćnica, je bio jedan Ulcinjanin koji je radio, koji je bio iz neke kumovske porodice Srzentića, u stvari ova pomoćnica i on su bili informatori, sve što se u kući dešava. To sam posle naravno na suđenju vidjela, ali to je bilo tako. Ja sam bila posle personalnog rekla zameni generalnog sekretara ministarstva. Kad sam bila tu na tom mestu, ja sam tražila od ministarstva da mi da mjesec dana odmora besplatnog. Ja sam naime vidjela da moj svekar umire, da će možda još koji sat biti živ. I javila sam mome mužu da shitno on i njegov brat, major Udbe, prvoborac isto, Nikola, da dođu hitno ako hoće vidjeti oca još živog. I oni su na aerodromu u Beogradu uhapšeni. A ja sam uhapšena isto veče u Ulcinju. I prebacili me najprije kolima na Cetinje, pa iz Cetinja u Podgoricu i onda avionom za Beograd u Glavnjaču. I tu sam bila, došla u popodne otprilike, sljedeće jutro zove me Čečo Stefanović, koji je bio ministar kod Rankovića Svetisa, zvali su ga Čečo. I on došao da sa mnom razgovara, niko drugi nije, tu sam. On je rekao, Dragice, došao sam da ja s tobom poznavala sam ga. Kaže da s tobom razgovaram, nemoj u mene gledat policajica, meni je partija odredila tu dužnost. Daj sa mnom razgovaraj, nemoj dozvoliti da ideš kod isletnika. A ja šta ću mu reći? Ja mislim, pa ništa nisam uradila, to što sam ja nešto kritikovala, pa to nije tako veliki greh moj, da treba to da se ispovedam njemu i tako dalje. Na kraju konca on je rekao, žao mi je, Dragice, ali ti ćeš jako teško proći. I tako je bilo. Onda su me prebacili tamo u jednu sobu gdje su bile žene, a tu su bile tri koje su došle sa golog kao revidirke, koje su vodile, koje su nas tu muštrale, koje su nas tu tukle, vršile psihički i fizički na nama napori i tako dalje. i krajem 51. su mi dali optužnicu i prebacili me u Samicu.
Šta je pisalo u optužnici?
Pa da sam išla u Italiju, da, to je tačno, to je jedna od greha mojih. Da, kad sam išla u nekoj delegaciji u Italiji, onda je Vojo meni rekao, ako sretnem Pezenteja, to je bio član CK, italijanske partije, s kojim je Vojo imao neke razgovore poslovne i tako dalje, između Italije i tako dalje, pitaj, kaže Pezenteja, šta, kako on gleda na taj sukob naš sa Rusima. I ništa više. Ja Pezenteja vidjela nisam, niti rekla, ali to je bila jedna velika greška, da smo mi kao od Italijana tražili pomoć. Ne. To i to da sam kritikovala. Ništa više. E, ajde. I zovu me i kaže da odredim sebi branioca, zastupnika. Ja sam rekla da nema potrebe. A oni su rekli, ali po zakonu moraš da imaš pravnog zastupu branioca. Ako moram, sam rekla, vi odvedite. I posle pa dva dana dođe Prvoslav Vasiljević, koji u ono vreme bio, pre toga je bio upravnik radija u Beograda, Prvoslav, ali je otvorio advokatsku kancelariju i kao advokat je došao kod mene. A mi smo se znali. A on meni kaže, pa Dragice, ja sam došao, vidio sam tvoj zapisnik, da li imaš još nešto da kažeš? Ja sam rekla, nemam ništa više da kažem, to što je u tom zapisniku, to je sve i gotovo. I dobro, došli, to je suđenje, dva dana trajalo. A da sam znala da je taj momak iz Ulcinja vršio svoju dužnost u našoj kući, je bilo kad me Hadži Popović, koji je bio predsjednik okružnog suda koji je sudio, Prvoslav mi je rekao da je mu je dao optužnicu i Prvoslav mu je rekao da zna da će on mene braniti, neće formalno samo doći. E sad taj momak, što kažem, da se vidi, Hadži Popović kaže, vi ste nekad rekli to nešto u vezi sa snabdevanjem i šta ja znam. Ja kažem, pa ne znam, možda sam rekla, nisam. A on kaže, a ovaj momak, da, rekla si tada kad je tvoja sestra iz Trsta jedan put došla da te poseti, pred njom si rekla. Prema tome, bilo mi je jasno. No dobro.
On je u stvari bio policijski doušnik.
Apsolutno. I on i domaćica koja je radila kod nas isto. Sad. Presuda takva i takva. Prvoslav je zaista mene branio. Prvoslav je rekao, pa ona nema osnova da bude ona suđena. Pa to nije nikakvo krivično delo što je ona to rekla, recimo, kritikovala to, pa zato ona treba da bude oslobođena. Ali on je dobro. Ali nije kakvi ni govora. Ja 10 godina Vojo, 15 godina, s kim sam razgovarala, s ovom Milkom, ona 8 godina, ovaj momak 8, i jedan Ulcinjanin koji je dolazio nekad kod mene, jedan bez veze, nikad Voju reč progovorio nije. I eto, to je bilo ekipa koja je bila suđena. Ta ekipa je trebala da sruši poredak Josipa Broza. Tako smo mi optuženi. Dok je presuda postala pravosnažna, bili smo u Beloj crkvi, to jest žene. Vojo je bio u Sremskoj Mitrovici. I onda kad je postala pravosnažna, prebacili su nas u Požarevac. Kratko vreme posle došao jedan auto i nas četiri žene koje smo bile suđene po IBEU smo iz Požarevca prebačene u Glavnjaču u Beograd, a sljedeći dan na željezničku stanicu u Topčideru voz, ali nismo bile verovatno same jer su se čule lisice, ovo, ono i muškarci. I tim vozom smo stigli do Bileća. Tamo su nas iskrcali i metnuli u jedan kamion. Naše žena. Ali kamion koji nije bio pokriven, nego su nam dali jedno neke cerade i da držimo dobro i da se sagnemo dole da nas niko ne vidi, a tamo iza kabine dvojica sa puškom i traljezima, nas šest žena i mi glavu dole, glavu dole, ono. Dobro, dođemo u stolec, kape dom, stolec, ali tu je postojao kape dom za sve kriminalce, lopove, četničke jatake, zapadnjake i šta ti ja znam, veliki kape dom za žene. Ali za nas i Beovke je bilo posebno odeljenje, drugo odeljenje gde smo mi bile. E sad, otvaraju se te vrata, kaže ostavite vaše stvari što smo poneli iz Požarevca i tamo. Kada u nas troj žena na nas izdajnice, na ovo, ono, zašta vikate, i sad mi u nas šest moramo, jer su ti strojevi u redu, u dva reda, i sad ne znaš više kako ćeš, padaš, jedna te luki ovamo, druga onamo, dve. Ma užas jedan, izašli smo sve iscepane, sve po, šta da vam kažem, bacili nas tamo u jednu prostoriju. Toliko sam bila iznenađena takvim dočekom, jer pojma nisam imala da postoje ti špaliri i to, ali tako grubo, tako žestoko, kako su nas tukle, kako su nas kosuci skidale s glave i tako dalje. I ja dođemo tamo u tu prostoriju, nas šest, i dođu ove revidirke iz koje nas paze sad tamo. Prvo da nas da se okupamo, smo prljave jer smo ovo prljavi, dobro, nije važno. I ja u tom očajanju gledam te tri, šest žena s kojima sam ja bi došla iz Požarevca, da vidim čoveka, ako ima čovek ovde, ovo je ludnica, ili su te žene dovedene lude, ili su nešto im dali da popiju, jer to normalno, bez obzira, može da te tuče i tako, ali na način kako su one navadile na nas, ja, vikali da nas grdile i tako dalje. Ja sve tražim među tih šest, daj da vidim čoveka. Da li ima neki čovek ovde? Ne mogu nikoga da prepoznam, jer su toliko iznakažene, toliko natečene, beonjače, sve krvave u očima, razumeš? I ja u onom čudu, samo što me nije smeh uhvatio, od očajanja, ja se dava ne znam. Dobro, to je trajalo dva dana u izolaciji takozvanoj. Ma šta da vam pričam, onda su nas Milku, Žicinu i mene prve odveli u paviljon gde druge žene spavaju, hrane se, i to veliki paviljon, čisto. Piše, vraćamo se partiji, veliki prakat. I mi, oni su nas udesili. Mene metnuli neki napis u švarpu, kraljica informbirovskog bala. pa mi metnuli na glavu neku krunu, neko trnje, neke koprive, ma nagrdili, šta da ti kažem, i cipele bez neke patike, neke šta ja znam šta je bilo, samo prsti otvoreni, a tu je pisalo Medine SSSR, naravno. Dobro. Glavna u tom odeljenju, koja je vršila glavno i bila u vezi sa upravom, ona je Milki i meni lepo rekla: vi ste niko i ništa. I svaka kaže žena, to znači koja je se popravila, ima pravo da se ponaša i postupa kako njoj odgovara. Dobro. Bez zakona i ništa. Gotovo. Eto, to je počela ta tortura. Ma užasna tortura. Svaku večer. Noću stajanja i tako dalje. Meni se desilo onda, gore od toga, Vojo je na kongresu partije, to je krajem negde 52. u Zagrebu bio kongres, gde je Tito naveo između ostalih i Voja da je bio ruski čovjek. I sad oni meni pitaju: šta ti sad kažeš? Ja sam ga rekla, ja u to ne verujem. Ja znam da je Vojo Srzetić, ja uvek kažem, ako je Isus bio čist i nevin, to je moj muž bio. Ja ako jedan etički, moralan, čist čovjek. A ja kažem, to ne verujem. To znači da ti to laže. E, one su onda, ja nisam ništa rekla, ja sam samo rekla da ne verujem. One su otišle u upravu i onda su me kaznili za 5 noći stajanja. Što sam rekla da ti to laže. Ja sam bila pod najgorim režimom 2 godine. Uvek pratioc sa mnom, niko ne sme sa mnom da razgovara. Najteže poslove uvek ja dobijam da radim i inače uvek svako večer me udešavaju i pod sveto ispitivanje i prave sprnju s nama, šta da vam kažem, psihički, fizički, svega. Oni su uvek mene su zvali u upravu, dolazili i slednici iz Bileća da sa mnom razgovaraju, da što ne se ne popravim, da što se ne popravim. Ja sam rekla, ja ako vi mislite da treba da se popravim, da radim to što rade ove druge žene, ja to nikad neću raditi. Pa ti ćeš tu ostaviti kosti. Pa ostavit ću kosti. Jedan put se mora umreti. Pa znaš, kaže, pa ili ti misliš da mi to tražimo, da one to rade s tobom? Ja sam rekla, ja ne znam ko traži i ko naređuje, znam samo da vi to vrlo dobro znate. Pa da, ali mi ne streljamo ljude, Rusi su streljali, a mi ne streljamo. Ja sam rekla, znate šta, ja ne znam šta su Rusi radili, ja znam šta vi radite, a šta su Rusi radili, ne znam. To je bilo sve tako do kraja 54. godine. I ja nemam šta da pišem, nećeš zapisnik. Ja sam rekla, jedan put sam napisala, ja nemam šta da pišem. Hoćete, ne spadam u kategoriju ljudi koji izmišljaju. Ovdje smo imali koje su 6 puta pisale, sve nešto izmišljale, što je ispalo laž, ništa nije bilo. E, i onda došao drugi upravnik, pozvao mene. Kaže, pa kako je tebi ovdje i ovo i ono? Ja kažem, znate što je, kako mi može biti? Neprekidno samo traže zapisnik. A ja zapisnika nemam, ja ne mogu izmišljati nešto. Ja sam ono što sam imala rekla još u Beogradu. Ja više nemam šta. A on je meni rekao, od danas ti više niko zapisnik neće tražiti. Ja iznenađena, hvala, ja kažem. E sad, to je bilo pred 29. novembar. I sad 29. novembar, ogroman broj žena, manje više sve te suđene po UBS-u, nas je ostalo svega 10. Kad su te žene otišle, onda jedna iz centra tih koje su komandovale ostala je, pa je vršila brojanje nas žena, ali malo nas je bilo, 10-15 ostalo. I on, ali je ona saopštila usto, od danas u centar će za kulturni prosvetni rad biti odgovorna Dragica Srzentić. Ja samo što se nisam srušila, gdje ja sam bila u takozvano, jer znate, to je bio ovakva raspored. Centar, tu su komandanti i pobočnici, aktivistkinje, pa kolektiv, žene koje su već napisali zapisnik, ali nisu se dovoljno angažovali da postanu aktivistkinje. Pa odloženi stav, to je one koje nisu napisali zapisnik. I na kraju ostaju bojkotovane. Ja sam bila bojkotovana do kraja. I sljedeće jutro me zove upravnik. On kaže, pa jesi li sad, naš malo ima, jesi li sad zadovoljna? Ti si najbolja zato da ti vodiš kulturno-prosvetni rad, da ima boljih, mi ne bi ti bila. E, tako je bilo. I tako sam ja vodila taj kulturno-prosvetni rad. Pre toga, kad sam ja bila pod bojkotom, došao je u inspekciju tog kape doma, ali ne našeg, nego opšteg, ovog velikog, gdje su bili, Safet Filipović, koji je bio ministar unutrašnjih poslova u BH. I ja sam, naravno, kao bojkotovana žena jedu, ja kao bojkotovana uvek nešto radim, dok on ne završe da jedu, ja dobijam tamo na kraju da dobijem nešto i tako. I ja tamo, aktivistkinja kaže, brzo, brzo u paviljon. Došao je jedan drug, kaže, sa upravnikom i traži tebe. Ja dođem, vidim Safeta. A on meni kaže, pa Dragice, gde se mi to nađu smo? Ja kažem, nažalost ovde. Al meni, pa tebe je Vojo tu doveo, ne bi ti ovde bila, nego te je Vojo doveo. Sam rekla, nije Vojo, nego ste me vi doveli. Zbog toga što je Safet znao da sam ja tu, on je poslao nekog načelnika za kulturni rad po tim domovima. To je bilo pre 29. novembra, oni su verovatno znali da ću ja izaći, a Vojo ne. Onda mi nude da ostanem, da za ceo kape dom vodim taj kulturni život i tako. Hvala vam na poverenju, ali ja ne mogu. Sve te žene znaju da sam ja bila tu zatvorenik. Kakav ja autoritet mogu imati među tim ženama? Ne mogu. A upravnik tog doma, ne ovog i Beoskog, nego ovog, kaže, pa mi smo uvek poštovali vas, jer stvarno kad je došao recimo neko knjige, koje knjige će se kupiti, on je uvek mene zvao da kažem šta će se kupiti i tako. I bili pažljivi tih godinu dana, 54. I onda ba, ja kažem, znate, ja sam otišla kao dete iz Istre, daleko od moje majke, pa sad, ako vi kažete, ako Vojo ne izađe, onda ću otići kod majke u Istru. A onda kažu, pa mi ćemo vam dati stan i za majku i za vas. Pa da, ali ako Vojo ostane tamo, jer je on bio prebačen na Goli, to je, kaže, daleko, ja bi, koliko je sad dozvoljeno, jedan put mesečno da se posećuje, ja bi ga išla posetiti. Pa mi ćemo vam odobriti da idete i da ga posetite. Razmislite, ja sam njima rekla da ne mogu. Odbila sam to. Došla u Beograd, naravno to. Ali puštena sam uslovno. došao sam u Beograd na ulici bez stana, bez ičega i tako dalje. I sad hoću da idem u Istru kod moje porodice. Da idem kod njih, ali nemam para da platim voz. Sad kome da se obratim da mi posudi para? Ja pođem kod Huga Kleina, neuropsihijatra, mog starog prijatelja. Znala sam da me on neće odbiti, to mu nikad zaboraviti ne mogu. Da. I tako sam došla u Istru.
Govorila je Dragica Srzentić, koja je bila u prijateljstvu sa mnogim intelektualcima socijalističkog opredelenja između dva svjetska rata. Pored ostalih i sa skoro sasvim zaboravljenom Milkom Žicinom, piscem, radnicom, koja imala vrlo zanimljivu biografiju, vrednu televizijskog oka jednog reditelja kakav je Zdravko Šotra. O svemu ovome više u narednoj emisiji. Ja se zovem Dragoslav Sinčić.